Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čoviče je Dunja Simić, operska diva, profesorka solo pjevanja na Banjalučkoj akademiji umjetnosti. Gospođo Simić, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čoviče.
Dobroveče, bolje vas našla i vama i vašim slušaocima.
Rođeni ste u Banjaluci gdje i počinje vaše muzičko obrazovanje. Zatim, vaše muzičko obrazovanje nastavljate u Beogradu u klasi profesorke Radmile Smiljanić na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Dunja, ono uobičajeno pitanje na početku. Kako ste se našli na putu opere, koji je ukazao na vaš talenat? Kako je išao taj vaš put?
Na ovo pitanje koje, sa kojim je normalno da se započne razgovor i da se započne neka putanja nekog našeg večerašnjeg razgovora, pretpostavljam da bi 90% kolega, ne samo operskih umjetnika, nego uopšte umjetnika, ali evo recimo da se orijentišem na ono što je bio moj životni put, najprije hobi, posle životni put, a to je muzika. Naime, započeli bi sa, od uvijek sam u sebi osjećao ili osjećala muziku, u mojoj kući sad uvijek slušala muzika i tome slično. Ja sam, rekla bih slučajno, ja sam se slučajno našla u svemu tome, kao što samo i može biti kada se radi o djetetu koje ima 7 godina. Moj prvi, naime, javni nastup, nažalost nemam sad koga da pitam jer su mi oboje roditelja nažalost pokojni, ali nikada mi nije palo ova tema na pamet do večeras kako je došlo do te audicije. Ali ja sam 76. godine, kada je bio aktuelan, tada već ne znam koji po redu festival, dječji festival, djeca pjevaju u Banja Luci, 76. godine polagala audiciju za istu i prošla i nastupila prvi put javno kao dijete od 7 godina sa kompozicijom Jovana Adamova Hiljadu radosti. Toga se dobro sjećam. I nakon tog nastupa profesor Muhamed Braco Skopljak, koji će kasnije u srednjoj muzičkoj školi biti veoma važna figura u mom razvoju, u mojoj edukaciji, naime čovjek koji mi je posle toga predavao 4 godine razne predmete u srednjoj muzičkoj školi, je ukazao, taj nastup je naime za njega kao čovjeka koji se godinama bavio i bio u tim žirima i ocjenjivao i glasove i beskrajno kompetentan i obrazovan čovjek, ukazao samo mom ocu da bi bilo šteta, znači ovako je to zvučalo, bilo bi šteta da ne upišem nižu muzičku školu. Sa ovih pozicija danas mislim, vjerujući kao iskusan tada i pedagog i muzičar, da imati talenat ne znači i uspjeti. Što danas opet sa ovih pozicija, jer sam ja možda danas čak starija nego što je on bio u tom trenutku, smatram apsolutno tačnim. Dakle, formulisano, šteta bi bilo da ne pokuša u nižoj muzičkoj školi. Dakle, govorilo se o tom talentu. Kasnije ćemo doći do toga, kada se radi o pjevačima, glas je samo štof, glas nije talent, talent je cjelokupna ličnost i to ljudi koji su dobri muzičari nazivaju tim nekim X faktorom, nije to harizma, to je ono nešto umjetničko u čovjeku što prepozna dobar poznavalac i neko ko u sebi umjetnost nosi prije svega. Tako je počelo školovanje, ali i tada, kako može sa nekim koji ima 7 godina, na nivou hobija, dakle poslušavši taj savjet, mene su moji roditelji upisali u nižu muzičku školu i tako je počeo taj neki put muzičkog obrazovanja. Naglašavam, bez velike ambicije, ovo je veoma bitno što ću reći, možda ćemo se kasnije vratiti na to, bez velike ambicije da njihovo dijete bude zvijezda, bez velike ambicije da se na tom polju nešto napravi, ali sa željom da svoje slobodno vrijeme sa tim svojim talentom provedem možda tamo gdje mi je, evo da kažem, gdje me neke moje zvijezde ili neki moj talent u tom smislu muzički vodi i muzika postaje moj hobi. Dakle, vi sa 7 godina ne možete pričati o tome, muzika je moj život, jer vi sa 7 godina ne znate ništa. U mojoj kući se nije slušala klasična muzika, moji roditelji nisu bili muzički obrazovani, tako da je ovo bitno sa jednog drugog aspekta, bez ikakvog opterećenja, bez ikakvih ambicija, naročito ne bolesnih, koje su sve prisutne danas, roditelja, bila sam podržana da to probam da se u tome nađem kao u nečemu što je neka dodatna aktivnost i ljubav, što je na pravi način njegovano i u suštini i postalo moja ljubav, a ne ambicije da budem poznata.
I tako, vi upisujete nižu muzičku školu, pa srednju, zatim studirate u Beogradu. Vaša profesorka, rekli smo, Radmila je Smiljanić, takođe Banja Lučanka, na to ćemo se vratiti. Ali evo da kažemo da je vaša karijera počela u Beogradu, u operi Narodnog pozorišta, gdje ste bili solista i gdje ste otpjevali veliki broj predstava i uloga prvog sopranskog faha. Vama je i Narodno pozorište u Beogradu dodijelilo i godišnje nagrade. Koji je tada bio repertoar u Narodnom pozorištu i koja je, recimo, bila vaša omiljena uloga ili vaša omiljena opera?
Najprije moram reći da je moj susret sa profesorkom Smiljanić svakako bio sudbonosan, jer ne znajući da će na ovim prostorima te davne, mislim da je bila 90. se desiti ono što se desilo, ne volim ni riječ da upotrijebim, profesorka Smiljanić, koja je tada bila gostujući profesor u Sarajevu, a ja sam muzičku akademiju najprije upisala tamo, znači ne sluteći šta će se u tom istom Sarajevu i na ovim prostorima desiti, me je iz krajnje profesionalnih razloga na drugoj godini studije, pardon, završila sam drugu, na trećoj, povukla za sobom. Ona je imala klasu u Sarajevu i odabrala je par studenata koje je povukla za sobom, naravno uz naš pristanak, na akademiju, na Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu, gdje sam ja na trećoj godini nastavila studije i završila iste kao i magistarske nakon toga u istoj klasi. Dakle, školovanje sam počela u Sarajevu, završila u Beogradu. Zbog čega je Beograd ključan? Svakako zbog tog prvog angažmana o kome pričate, koji se nekako desio, a i tadašnji kritičari su pisali kao na filmu. Mislim da je bila u pitanju 94. godina kada sam ja na takmičenju Jeunesse Musicale, takmičenju muzičke omladine, osvojila drugu nagradu, gdje je, mislim da sam bila već svršen student, gdje je u publici sjedio tadašnji direktor Beogradske opere, Claudio Del Monaco, jedan od sinova poznatog operskog pjevača Marija Del Monaca. Ugovor se desio zaista bukvalno kao na filmu, tako što je nakon otpivane, mislim, moje druge arije sa orkestrom, došao u sali Kolarca u Beogradu, došao iza scene i rekao: molim vas, dođite sutra u moju kancelariju. Hoću da vam kažem da se sve nekako dešavalo spontano i brzo, u tim godinama već i tekako vam to postaje profesija. Diploma ne čini profesionalca, nego sve ono što se dešava. Neko sa 20 godina uđe u angažman, neko ne uđe nikada, a ima diplomu. Tada sam već više nego osvijestila svoj talent, više nego sigurna bila šta će biti moj životni put. To je tako teklo, jedno je vuklo drugo. Ponavljam, bez neke pretjerane ambicije, ali sa sve jačim osjećajem da je to nešto što je mene odabralo. Ako ćete me razumjeti, znači nemam, kada sa nekim razgovarate kako si izabrao tu profesiju, ja bih uvijek rekla da je umjetnik biva odabran od da li neke više sile i da je to naša privilegija. Na koji način, svakom se desi to na neki različit način, ali da se sad rodite i da sa 5 godina kažete muzika će biti moj životni put zato što ja gledam na televiziji zvijezde i želim da budem zvijezda, to ne biva. Sa određenim stvarima se morate roditi i čovjek je, znači, rečeno učinjeno, potpisala sam ugovor, da, to je bila 94. godina, sa direktorom tadašnjim i dodijeljena mi je prva uloga Dezdemone u Otelu. Bila sam treća, a za mene sam ja tada bila svakako prva. Za mene je bila ogromna čast stati uz rame uz rame sa tadašnjim već doajenima scene Narodnog pozorišta, odnosno opere Narodnog pozorišta u Beogradu i biti treća u podjeli. Jer tada sam ja možda imala neke 24 godine, što ne mogu reći da je rano, ali ako to sa današnjim vremenom poredimo, to je svakako vrijeme o kome mogu da sanjaju, nažalost, mnoge mlade djevojke da stanu na scenu tim godinama, jer je hiperprodukcija dobrih pjevača, velikih glasova i tako dalje, i to je sve teže i teže. Tako je počeo taj neki put, znači na sceni Beogradske opere, gdje ja ostajem punih 5 godina u stalnom angažmanu. Nizale su se uloge, brojat ću samo neke od njih u tom periodu: Elizabeta u operi Don Carlos Giuseppea Verdija, zatim meni omiljena opera koju sam poslije, na to ćemo vjerovatno doći, puno pjevala, često pjevala u inostranstvu. A to je moja omiljena uloga Mimi u operi Bojem i Giacomo Puccinija, zatim Mikaela u operi Carmen Georges Bizet, Neda u operi Pajaci Ruđera Leon Cavalla i tako dalje, tako dalje. Jedna od za mene najvećih izazova u tom kratkom periodu od 5 godina bila je uloga Adriane Lecouvreur. Najveći izazov za mene, koja sam tad već se približavala 30. i gdje sam bila u duploj podjeli sa našom velikom primadonom, gospođom Radmilom Bakočević, koja je u to vrijeme bila i profesor na akademiji u Beogradu i uvijek član komisije kada bismo polagala ispite, veliki autoritet, velika umjetnica koja je obilježavala 40 godina svog umjetničkog rada, a ja sam, eto, bila neki početnik i bila sam srećna da mogu im, bila mi je čast da uđem u prekrojen do duše tada kostim gospođe Bakočević i to je bio neki prvi, tada sam zaista po prvi put osjetila da će to nedvosmisleno biti to, kada se konfrontirate sa kostimom, scenom i kad po prvi put osjetite da vam to nije nikakav ni slučajni posao, nego da vam je to druga kuća, da stanujete, da živite na sceni, e onda je to ono nešto što je dio vas.
I tako iz Beogradske opere prelazite u Frankfurtsku operu, zatim u Bremensku, nastupate kao slobodan umjetnik svuda. Pamtite li neki nastup? Pamtite li publiku sa tih nastupa?
Za mene lično je taj odlazak u Njemačku, znači, kao što ste sami rekli, 99. godine dobijam 2-godišnji angažman u Frankfurtskoj operi, tako to biva na zapadu, pa se ugovor produžava. Značio, ne mogu sad reći novi početak, jer bi suviše će zvučati i možda i zvuči kao neka floskula, ali svakako neki novi period, taman posla da je neko ko već ima određeni repertoar za sebe i određeno iskustvo, nikad dovoljno veliko da kaže i da se osjeti kada dođe u novu sredinu dovoljno jakim, da kaže stajem uz rame s najvećim, uslovno rečeno, zvjerkama, razumijet ćete što želim da kažem, ali u svakom slučaju nešto potpuno drugo. Ja sam tog trenutka shvatila da sam ja do tada učila zanat, učila pjevanje, vokalnu tehniku, muziku od uvijek nosila u sebi, vi ne možete muziku naučiti, ili jeste ili niste, kao što ne možete naučiti ni umjetnost. Ali rad sa dirigentima u većim operskim kućama u Njemačkoj, a to je bilo područje na kom sam ja počela i gdje sam ostala 14 godina, je bilo za mene ključno u toj nekoj mojoj, u tom nekom mom profesionalizmu. Rad sa dobrim dirigentom može vam donijeti kao pjevaču ogromne plodove i tako je i bilo. Također, zdrava konkurencija sa kojom se ja nisam, moram priznati, bez lažne skromnosti, ali iskreno konfrontirala u Beogradu, gdje lako postajete zvijezde zato što smo ljudi koji smo skloni, ne zato što je Beograd i u svoje vrijeme i dan danas kuća, znači, od nacionalnog značaja, ali Mi smo narod koji u mentalitetu olako proglašavamo talente zvijezdama. Znate, ja uopšte tu riječ ne volim. Ja ne volim riječ karijera, zato što sve to nešto što se može relativirati. Ali recimo da sam gostujući, poslije kao slobodni umjetnik i dok sam bila u angažmanu, naučila u toj zemlji koja se toliko po emocijama, pristupu, prije svega pristupu operi, kultu opere, razlikuje mentalitetski, razlikuje u svakoj ćeliji, u svom genu, naravno, od našeg mentaliteta. Recimo da sam naučila profesiju, pristup profesiji, profesionalizam, ne zakasniti, biti radije kao i večeras, 20 minuta ranije nego 5 minuta kasnije.
To je odlika pravog profesionalca.
I, i ta neka preciznost da su obilježili taj moj neki, da tu moju neku profesionalnu ličnost, jer sam otišla, mislim, sa 30 godina, što je pravo vrijeme. Čak ne ni zenit jednog pjevača, ali idete ka zenitu. Ali dovoljno ste mladi da, ukoliko ste spremni, preuzmete dobar model dobrog profesionalizma. Ukoliko niste, normalno ostaćete ono što ste bili. Znači, nema napretka, nema evolucije, kao u svemu.
I koje ste opere tu izvodili?
Tu su se desila neka ponavljanja repertoara, znači onoga što sam već, što mi je dobro došlo, naučila i prošla u Beogradu, ali također neke nove uloge koje su opet bile u skladu sa repertoarom tih kuća. Naime, ja sam tamo pjevala puno opereta kojim Nijemci svakako tendiraju kao narod i kao muzički mentalitet. Pa je to bila recimo opereta Pariski Leben Žaka Offenbacha. Bila je opereta, sjetit ću se, doći ću na kraju do toga. Nova uloga je bila Leonora u Trubaduru. Zatim ponavljala se najčešća moja uloga i srećna sam što sam imala priliku u svim operskim kućama Mimi u Boemima. Zatim nešto modernija opera San ljetne noći po Šekspiru na muziku Benjamina Britna. Zatim Hoffmanove priče, to je ono što nisam mogla da se sjetim, godine su mnoge, a leđa nejaka. Žaka Offenbacha, Hoffmanove priče, također Madame Butterfly, Ćoćo San, jedna od najvećih uloga koje sam pjevala. I tako dalje i tako bliže, vjerovatno ću se tokom razgovora sa vama se ja prisjetiti još neke bitne. Za mene je u to vrijeme, jel, tog sazrijevanja, opera Madame Butterfly, to jest uloga Ćoćo San, muzika Giacomo Puccini, je bila najveći izazov, zato što je to jedna od zaista težih uloga kada se radi o Puccinijevom opusu. I nju sam izvela u Frankfurtu. Imala sam sjajne kolege i sjajnog prestižnog dirigenta i prosto, eto, sjećanja moje najljepša su vezana za tu ulogu i kada se radi o tom vremenu u Njemačkoj.
Da, na kojem jeziku ste izvodili opere? Ono, znamo, opera je, mislim, prirođena je u italijanskom jeziku.
Svaku, jeste, ali svaku na originalnom jeziku. Znači, možda se nekada desilo da smo pjevali nešto, neki prepjev, ali prepjevom nazivamo, znači, operu koja je prevedena i prilagođena, jer to je nemoguće bukvalno prevesti. Postoje ljudi koji se bave time. Prevedena zaista na jezik zemlje u kojoj se to dešavalo, ali mislim da je sve bilo na originalu. Znači, ako je Franz Lehar Vesela udovica, što je bila opereta koju sam izvodila na njemačkom, onda se to izvodilo na njemačkom. U Beogradu su se dešavali prevodi. U Njemačkoj je sve išlo na original jeziku, jer se smatra, i pristalica sam te teorije, zagovornik sam toga da oskrnavite jedno djelo. Ako je pisano na tom jeziku, onda je to autentično i onda je to to. Tako da najprije prevod ne može nikada biti toliko uspješan, a sa druge strane, znači oskrnavite nešto. A sa druge strane, poštujete taj libreto koji je napisan na jeziku na kom jeste i izvodite djelo autentično na jeziku na kom jeste. To je većinom, znači kada su italijanske opere u pitanju, svakako italijanski. Kada su njemačke, njemačke.
Ni samo
Dunja, recite nam, kako izgleda život jedne operske dive? Kada su probe, kada su nastupi, opere? Koliko traju pripreme? Ako hara grip, kako se čuvate? Kako je bilo za vrijeme korone? Prisjetite se.
Pa da vam kažem, kako izgleda život jedne dive prije 80 godina i danas je to mnogo drugačije. I ja kao mlad pjevač, kada sam čitala memoare, evo najveće za mene, a i za većinu, mita operske umjetnosti, mita umjetnosti uopšte Marije Kalas, značilo bi, bar po onom što smo čitali, da se živjelo praktično asketski, da je sve bilo podređeno umjetnosti i na neki način vi mnogo toga morate da se odreknete. Ali nije ni svaka, iako ne volim tu riječ, karijera, ni uspon, isti, postoji cijena za sve. Naročito kada se radi o ženama, ono što sam gledala na zapadu je da uglavnom kolege muškarci koji su isključivo slobodni umjetnici, pa su danas na jednom, sutra na drugom kontinentu, imaju negdje porodice, imaju negdje svoju mirnu luku, neku porodicu, djecu koja ih čekaju da dođu da promijene kofer i postoje takvi životi. Žene se rijetko mogu odlučiti na taj potez ako su odlučile da se svjesno ne odreknu uloge majke. Obzirom da je meni, kao pretpostavljam, evo usuđujem se da kažem većini normalnih žena, obzirom da to smatram prirodnim porivom biološkim, majčinstvo bilo prioritetno, ja sam pokušala da napravim jedan kompromis. Imala sam u to vrijeme sina od 4 godine, kada sam krenula u Njemačku. Sa ovih pozicija, iz ove perspektive, da sam znala recimo u šta sam išla, vrlo hrabro kao majka sa jednim dječakom koji tada nije govorio kako treba ni maternji jezik jer je zaista bio mali, 3 godine i nešto imao, smatram da sam krenula, da je zato bila potrebna ili ogromna hrabrost, ili ogromna ludost, ili prosto jedno hazarderstvo koje ja također imam u svom karakteru prisutno. Zapad je mašina, nije to ono što mi vidimo. Veliki novac, izuzetni dirigenti, mašinerija, profesionalizam o kom sam prethodno govorila, to su i ogromna odricanja i priprema jedne premijere, na primjer, traje 6 nedelja, što je potpuno sumanu, to uključujući subotu. I sad vi ako imate bilo kakav privatni život jednog Nijemca, ne zanima. Ja ću vam ispričati nešto što čemu se moj sin, koji je stasao i već je odrastao mladić, kada mu danas pričam, i zaposleni i radi tamo, kada mu danas pričam šta sam doživjela kao član opere u Frankfurtu, kao za njih nešto najnormalnije na svijetu, ostaje zatečen da su to bila takva vremena. To danas možda i nije tako, ali na sličan način Nijemci razmišljaju. Naime, jednog utorka popodne bila sam na probi i javljeno mi je da mi je majka preminula. Ja sam u četvrtak trebala da budem u Banja Luci i nekako kolege su bile tu i svi smo mi samo ljudi, jel tako, ma koje vjere i rase bili. Međutim, prilazi mi asistentkinja režije i kaže: Dunja, ja veoma mi je žao zbog svega što se dešava, možete li mi reći kad imate let? Ja kažem: pa mislim nekad sutra u 11 sati, tako znam da je bio let do Beograda. A ona je rekla: a da li vi možete doći bar u 8 sati ujutru na jednu konsultaciju, jer nemamo duplu podjelu, znate, premijera se bliži, nemamo duplu podjelu, da samo napravimo neki koncept sa rediteljem. I ja sam, to je moj sami početak, to je ta famozna 2000-ta, za mene veoma teška godina, za mene lično u mom životu, emotivnom. Ja prvi put, znači prosto, kako bih rekla, gledam u ženu i mislim da se šali. Ne može me provocirati, nemoguće, ne djeluje tako. Žena mrtva, ozbiljna, najnormalnije. Danas, iznenađeni biste bili koji je moj odgovor bio, jer sam bila iznenađena i ja. Ja kažem: svakako. I pojavila sam se na toj probi. Nisam ja tada imala strah. Nije mene niko postavio pred sebe i rekao: ne smiješ ni slučajno Nijemcu reći ne. Odgovor ne je odgovor i on je dozvoljen. Ali sam ja već bila indoktrinirana toliko tim mentalitetom nakon tih godinu dana, gledajući kolege koji se ponašaju kako se ponašaju, da je bilo nezamislivo, štrčali biste, nije bilo sramota, ljudski bi bilo reći ne, nisam u stanju. ali ste vi već dio tog tima do te mjere izdrilani da vam je, ako možete doći u 8 sati, najnormalnije da dođete u 8 sati ujutru, dan pred sahranu roditelja, i da popričate malo o tome kakav će biti koncept režije. Jer Nijemca koji plati još u to vrijeme kartu 200 eura, savršeno se ne tiče šta se u mom privatnom životu dešava. A ta vrsta drila i to neko kaljenje čelika, koje moram reći da je surovo, ja to ni na koji način ne mogu vrednovati ni danas kao ljudskim potezom, ali ne mogu ni neljudskim. Prosto na različite načine funkcionišemo. Ta vrsta drila u jednom trenutku pomogne. U tom trenutku želite da pokupite svoje dijete, bacite papire, bilo kakvu ambiciju da tu ostanete, bilo kakvu želju da napredujete i da kažete daj čovječe, ja sam ovdje i srcem i dušom zalutala. Međutim, ako od njih uzmete ono što je dobro, a odbacite ono što je za vašu dušu loše, jer ste dio ovog terena, ovog grada, ovog miljea i vaša duša je prosto sa nekih drugih prostora. I to će prepoznati Nijemac i Šved i Amerikanac u isto vrijeme. Ali vi sa tim ne možete započeti ništa ako niste dobili nešto što se zove drill, radni drill. Znači, ta jedna možda prejaka disciplina, možda presurova, možda je ovaj primjer koji sam ja navela presurov, ali takve stvari su svakodnevica. Za nas je to svakako jedan kulturološki šok.
Dunja, ono što je vaša trenutna preokupacija danas, angažovani ste kao predavač na odsjeku za solo pjevanje na Banjalučkoj akademiji umjetnosti. Kakva su vaša iskustva u radu sa studentima, sa tim mladim umjetnicima, i da li ima u vašem okruženju interesa za ovaj vid umjetnosti?
Odlično pitanje. Moram vam najprije reći da meni kao nekom koji je bio tolike godine na sceni, za mene je to bio ogroman izazov, ali ja sam imala dilemu da li ću ja taj jedan dio sebe, za koji uvijek ponavljam, neka me shvati ko kako ne hoće nego može, ja znam što želim da kažem. Ja sam sigurna danas da jedan dio sebe, dijelić sebe, koji vam ne mogu opisati, koji osjećam, nisam dala nikome. Možda ni rođenom djetetu, da bih sačuvala taj neki svoj mikrokosmos i neki svoj svijet koji je se paralelno odvijao sa tim nečim što se zove normalni život. Ja sam bila u velikoj dilemi da li ću ja moći sebe u pedagogiji dati u potpunosti, posvetiti se nekome, ako mi je do juče moja struka nalagala da od ujutru do uveče, od onog koliko ću pričati, šta ću popiti, šta ću pojesti pred predstavu. Postale su situacije gdje sam se ja štedeći glas sa rođenim djetetom dopisivala, jer je tempo predstava bio na svako drugo veče predstava, a dugujete kvalitet. Nemam ugovora ono doživotnih da vas Bože me oprosti sa scene izvuku direktno u kapelu, nego imate dvogodišnji ugovor. Ne trajete 70 godina na sceni dok možete da hodate, nema sigurnosti, morate da se borite za kvalitet. Nikad ne znate kada na trećoj galeriji negdje skriven čuči direktor opere koji vas sa punim pravom preslušava u kojoj ste formi, iako vas poznaje možda već godinama, i odlučuje da li će vaš ugovor biti za narednu sezonu produžen ili ne. Vi to ne možete nikad znati. Znači, dugujete kvalitet i nikog ne zanima na koji način ga postižete. Dakle, u tom smislu, taj asketski život i ta borba za opstanak tamo je mene pretvorila u jednog egoistu, uslovno rečeno. Ja sam se veoma plašila da neću uspjeti da se okrenem studentu na pravi način. I trebale su mi možda 2 godine da shvatim da je to, ne mogu reći da ne postojim, da je taj jedan dio mene umjetnički, taj dio scene, ja svaki dan u kabinetu ostavim po jedan dijelić, da to moji studenti osjete, to i ogromno iskustvo, i da ja nisam počela u kabinetu, da sam ja u kabinet došla nakon puno godina već neke karijere na sceni, ali je trebalo vremena da se prilagodim. Banja Luka, obzirom da taj kult opere nije njegovan, je imala uvijek, a to znate i sami, prelijepe glasove, ali nekako toj našoj djeci, naročito poslije rata, ja to uvijek ponavljam, nije na pravi način predočeno šta to znači biti solista. Svako nosi svoju neku umjetnost ima neki svoj put i krst i taj neki X faktor ko niko nije zalutao u to neko pjevanje, ali recimo da prava predstava o tome šta znači biti u profesiji, pa bilo to biti na sceni ili biti koncertni pjevač, što je opet razlika, djeca ovog prostora nemaju, studenti. Ali negdje na trećoj godini se to osvijesti, otprilike je to taj neki period koji im je potreban. Studenti koji dolaze iz većih sredina, kao što su Beograd i Novi Sad, naravno da je to sasvim druga priča, naravno da su to djeca koja su se naslušala, njihovo uho se naslušalo opera mnogo, mnogo prije nego što su došli na prijemni ispit, tu razliku osjetite. To je jedna potkovanost u tom nekom obrazovanju, ne vokalna, nego prosto muzička. I tu postoji neka razlika, ali borba sa tom generacijom koja možda nije ni toliko motivisana, a to možda više nema veze sa muzikom nego sa opštim nekim stanjem te omladine, to više naravno nije ni blizu onog što je bilo u moje vrijeme. Mada sam se plašila da ću ikad doći u situaciju da pričam kao što su pričale žene mojih godina kad sam ja imala 25, ah, ništa više nije kao što je bilo u moje vrijeme. Svako vrijeme donosi nešto svoje. I postoje neke stvari koje se bezvremenski ponavljaju, koje su bezvremenske. Dakle, talenat pravi će naći kao voda neki svoj tok, ispod nekog kamena će probiti i naći će svoj neki put, ukoliko je, ja neću reći suđeno jer nisam sujevjerna, ali ukoliko je želja i ukoliko je taj neki pjevački nerv, umjetnički nerv sve prisutan.
Koliko Dunja vašeg iskustva možete da prenesete na vaše studente i da li ćemo u neko dogledno vrijeme, možda u narednih nekoliko godina, moći da se pohvalimo da je naša muzička akademija iznjedrila jednog vrsnog umjetnika, solo pjevača recimo?
Bilo ih je, da vam kažem, ovdje je bilo velikih talenata. Akademija je, evo, 25 godina, Akademija umjetnosti je osnovana, ja sam tu nekih desetak godina. Prije mene su katedru osnovala moja profesorka Radmila Smiljanić zajedno sa tadašnjim dekanom Miloradom Kenjalovićem i na toj katedri je do mog dolaska kao gostujući profesor bila prisutna koleginica Snježana Savičić-Sekulić i ja tu generaciju sam upoznala kad sam došla. Već u to vrijeme koje je bilo, šta znam, prije 10 godina, naravno da su mnoge stvari izgledale drugačije, kulturološki, uopšte generalno i u društvu i ovako i onako, što bolje, što lošije, ali sve se mijenja, znači sve se vrti nam, ništa ne stoji u mjestu. Bilo glasova i potencijala i u razgovorima koji su mi bili značajni sa profesorkom Smiljanić, koja je imala opet pregled tu jedan dugi niz godina, 15 godina, stalno je bila prisutna ta neka rečenica da je te mlade ljude, ja ih neću imenovati, ali ću vam reći za par glasova iz Banja Luke iz tog vremena, znači šta bi dao Zapad, šta bi dala svaka kuća operska, evo na tom terenu gdje sam ja bila u Njemačkoj, da ih ima. Međutim, nekakva letargija, da li vezana za podneblje, da li je uzrok toj letargiji nemotivisanost što Banja Luka nema opersku kuću. Ali, znate, ali onda se vratim na ono, nije imala ni u vrijeme kad smo od profesorke Smiljanić, pa ja sam najstarija, pa koleginica Savičić-Sekulić, pa Nataša Jović, jer smo za sve nas tri veže isti grad iz kog smo počele, ista škola u kojoj smo učile srednja, isti put kojim smo krenule, to je Beograd. Postoji nešto što se zove letargija i što imam utisak i da je dan danas prisutno. Ja ne vjerujem da je to tako u većim sredinama, ali ne znam zbog čega je kod nas tako. Pokušavam da shvatim. A umjetnici su posebni ljudi, to je stanje duha. Ne mogu ja reći da je umjetnik svako ko završio muzičku akademiju. To bi bila laž. Postoje ljudi koji nisu prišli muzičkoj akademiji i žive umjetnost. Umjetnost je stanje duha. Biti muzički obrazovan, biti muzičar je zvanje, umjetnost je stanje. To su dvije različite stvari. Tako da ne vidim puno entuzijazma u mladima.
Jeste li stroga profesorka?
Pretpostavljam da pod strogoćom podrazumijevate neke visoke zahtjeve. Ako je to recimo parametar, imam visok zahtjev, ali imam ogromno razumijevanje. U individualnoj nastavi vi kad student uđe na vrata, nije to amfiteatar, to su posebne konekcije i niste sa svakim na isti način konektovani. Vi tačno znate da li je on spavao, da li ju je ili napustio momak ili ona njega i nakon prvog tona znate šta neštima. Tako da morate imati jedan pristup. Mi nosimo svoj vlastiti instrument u sebi, ne nosimo ga u koferu i na glasu se odražava sve. Ne mislim u smislu sad glas ima nuspojavu, promukao sam, prehlađen sam ili nisam spavao, nego emocionalna stanja. Znači, kako radost, tako i tuga. Kad progovorite, glas je taj koji pokazuje stanje vaših emocija. Tako da u individualnoj nastavi mora postojati ta empatija. Tako sam i naučena, to sam i doživjela u radu sa profesorkom Smiljanić. To pokušavam da prenesem, pa mislim da imam visok zahtjev. Ja ne bih rekla da sam stoga. Imam visok zahtjev, imam visoke kriterijume i smatram da se ličnost mora akademski, znači obrazujete jednu ličnost. Vi ne možete školovati samo glas, vi morate obrazovati jednu ličnost. Znači od toga kako hoda, kako govori, na koji način se izražava, sa kojim akcentom govori, ako dolazi iz neke druge sredine, da će sutra možda biti na ovom mom mjestu gdje ja večeras sjedim i mora govoriti književnim jezikom, a ne dijalektom odakle dolazi i tako dalje. Sve su to stvari kojima treba da se bavi više ljudi, ali eto ja se trudim, pošto imam to neko iskustvo, da koliko mogu prenesem i tog nekog opšteg, a što je vezano za struku i što će im sutra pomoći u radu sa dirigentima ili ne znam već kako.
Dunja, objavili ste CD umjetničke muzike u izdanju muzičke produkcije Radio Televizije Republike Srpske sa posebno odabranim repertoarom, moram to da kažem. Kako je došlo do te ideje?
Da, zahvaljujući, odnosno u saradnji sa vašom matičnom kućom i zahvaljujući dobroj volji i strpljenju čelnih ljudi ove kuće, jer se sve dešavalo u vrijeme korone. Što je naročito za nas pjevače koji se plašimo zaraze, ne da, mi se ne bojimo da li ćemo preživjeti virus, nego da li ćemo moći da pjevamo. To nam je glavno. Prosto je bilo malo vremenski. Bili smo ograničeni vremenski, pa smo molili da se to produži. Naime, koleginica Biljana Jašić-Radovanović i ja smo već godinama planirale da objavimo neki CD. I sad, gdje su nam se poklopili možda muzički senzibiliteti? To je, iako sam ja, mi to kažemo žargonski opernjak, znači meni je opera u srcu i duši. Iako je profesorica, odnosno koleginica Biljana Jašić Radovanović, profesorka kamerne muzike, redovni profesor na Akademiji umjetnosti, neko ko najviše na svijetu voli tu kamernu muziku, kamerni ton. Nas dvije smo se našle negdje na pola puta i odlučile da to bude jedan rezime najvećih srpskih kompozitora i današnjice i onog tamo nekog 19. vijeka, tako da smo ta neka, neću reći najpopularnija, ali svakako najznačajnija djela naših srpskih kompozitora, umjetničke muzike objedinile i pretvorila u taj neki CD. To je, ja nisam nikada bila zainteresovana, zato što snimati CD uopšte nije jednostavno. Traži određenu, kako bih rekla, mirnoću, strpljenje, nešto što, čemu ja uopšte nisam sklona. Ja sam kreativac i meni treba pokret, tako da je meni to ponekad ponavljanje, mada je relativno glatko išlo, i stajanje u mjestu bilo ravno samoubistvu. Ali kada je CD iz zasjede, ali kada je CD ugledao svjetlost dana, onda je, naravno, mislim, onda zaboravite sve te neke muke. Koleginica Biljana ima u tome daleko veće iskustvo i nekako smo, kako bih vam rekla, u tim nekim našim razlikama i u temperamentu i umjetničkom senzibilitetu našli smo neku sredinu i tako je nastao taj CD, za koji smatram da je, eto, obzirom da živimo gdje živimo i na ovim prostorima, mislim da su svi ti kompozitori koji su se našli na toj listi zasluženo na tom mjestu i prosto lijepo je da ostaje u našoj arhivu za generacije koje dolaze.
Tako je. Dunja, nedavno ste imali više nastupa u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. Tu je bila izložba, zatim promocija knjige Nadežde Lazarević-Kovačević. Ali ono što želim da vas pitam, to je da je vaša profesorka Radmila Smiljanić, također Banja Lučanka, je li imala izložbu o svom životu i radu. I na toj divnoj večeri nastupali ste i vi, Snežana Savičić, Nataša Jović. To je bilo veče puno emocija.
Govorite o koncertu Nas tri. Da, jer sad ste pomenuli nekoliko događaja. Da, a sve u sklopu ove predivne godine, odnosno godine jubileja, 90 godina postojanja Banskog dvora, koji nekako stoji još uvijek, jel, tamo gdje je stajao kad smo mi napravile kao učenice niže pa srednje škole prve svoje neke nastupe, prve umjetničke korake, pamtimo prve treme i tako dalje, takmičenja silna. Tako da je simbolika fantastična. Dakle, 90 godina Banskog dvora, veliki jubilej. Nas tri, sve tri potičemo sa ovih prostora, odnosno iz ovog grada. Sve tri smo u različito vrijeme prošle srednju školu muzičku u Banja Luci i sve tri smo kupile kartu u jednom pravcu i počele karijere na sceni Beogradske opere. U jednom trenutku su nam se, kao što to obično biva, umjetnički i životni putevi naravno razišli i po prvi put nakon puno godina, opet kažem, krug se zatvara. Ne mislim da je posljednji put, nego hoću da kažem da smo po prvi put se našle na domaćem terenu i taj fantastični jubilej i sve je to doprinijelo. Profesorka Radmila Smiljanić, srećna sam da je još uvijek sa nama, obzirom da je iza nje ogroman staž u pedagoškom radu, još veći umjetničkom, nas je počastila i počastvovala svojim prisustvom u publici u prvom redu. veče puno emocija, pretpostavljam, da vam kažem, transfer između publike i naravno umjetnika, desi se odmah ili se ne desi. Toliko dobronamjerna, toliko zahvalna, toliko puna poštovanja publika, toliko jedna publika koja vas je onako sačekala da vas ispoštuje. Nije bitno sad ko je u kakvoj formi, kako je ko pjevao, niti je publika došla sa namjerom da to ocjenjuje na najstrožiji način. Mi smo se prosto našle po prvi put zajedno u tom našom istom Banskom dvoru, na sceni kojom smo koračale u različito vrijeme, ali pravile korake koji nisu bili za preskočiti. Ako je to vaša impresija, i moja sa ove strane Bine je bila takva, ako ne i veća. O emocijama je nemoguće pričati, ali eto, osjetio se taj neki transfer. A za mene lično, izložba o kojoj govorite, koja je posvećena kako umjetničkom, tako pedagoškom radu moje profesorke Radmile Smiljanić, je za mene bilo nešto fascinantno, obzirom da sam ja za tu izložbu znala, ali nisam bila u mogućnosti da odem u Beograd. Tako da pretpostavljam da je autentično, kao što je bila postavljena u Beogradu, prenesena u Banja Luku, i potpuno sam sigurna, iako izbjegavam da pričam u ime drugih, ali poznajući dušu moje profesorke, mislim da je to za nju bila premijera te izložbe, bez obzira što je ona cijeli svoj radni vijek i život, većinu života provela u Beogradu. Mislim da je potez direktora Banskog dvora Mladena Matovića, kolege Matovića, da joj izađe, mislim, što znači izađe u susret, predloži i na taj način nekako taj jedan mali ciklus tih nastupa u tom novembru, vezanih za rad profesorke Smiljanić, eto, uobliči i da taj neki finalni lak tom izložbom na kojoj ste, mislim, i vi bili prisutni, i svako ima svoju neku impresiju. Ja, poznajući i pedagoški i umjetnički rad sa druge strane, bila sam prisutna mnogim predstavama, iako je profesorka Smiljanić već tad bila u nekim godinama kada je napuštala scenu, ali imala sam čast da je doživim na sceni, u kabinetu svakako. Tako da je to za mene bio jedan, kako bih vam rekla, nešto što ja poznajem, ali što je sada, eto, recimo, uobličeno za moje studente, za profesorkine studente iz generacije, te prve i druge generacije na Akademiji u Banja Luci. To je bilo, i vidjela sam njihove reakcije, fascinantno. Moji studenti su bili počastovani da mogu da je uopšte upoznaju i da imaju priliku da dobiju autogram. Stajale su s onim knjižicama. I u jednom trenutku je nastala jedna fotografija gdje, evo sad se vraćam na to što znači ta pedagogija, tri generacije. Profesor Gasmiljanić, ja kao njen student, i mislim da je bila Ivona Šari kao moj student. Našle smo se, znači, tri generacije. I mislim da doživjeti tako nešto, sad govorimo o profesorici Smiljanić, doživjeti tako nešto znači da u jednom trenutku stoje tri generacije, gdje ta ista moja studentica Ivona Šari se već bavi pedagoškim radom, znači idemo ka četvrtoj, ali ne damo se, ne vidi se to na nama. Mislim da je to, mislim da je to ta divna strana pedagogije. Ne vidi se uvijek, ali eto, u jednom trenutku na jednoj fotografiji nađu se tri generacije.
Da, Dunja, možemo li uskoro da očekujemo jedan vaš cjelovečernji koncert?
Ja o tome nisam razmišljala. Biću iskrena, nisam razmišljala, iako sam potpuno sigurna da, da bi se publika radovala. Radovala bih se i ja, ali ja ću biti sad sa vama krajnje iskrena. Osjećam, ne mogu reći da je došlo vrijeme da se čovjek povuče, u smislu, sad ne znam, imam godina, probleme sa formom, gubim volju, ne želim i tako dalje, nego prosto jedan onako malo etički pristup tome imam. Željela bih da se generacije ove uspavane, mlađe generacije, koje su se uspavale svojom odlukom, koje se uvijek sjeti da bi mogle da napravi solistički koncert onda kada dođu na moj koncert ili koncert neke od mojih koleginica, ponesene nečim, joj, ja ću od sutra, a to sutra se nikad ne dogodi. Dakle, to je ova letargija o kojoj vam ja pričam. Ja bih bila srećna da se, i to sam, mislim, nekome čak na nekoj televiziji dala izjavu, da se čim prije nađu nove tri, Dunje, Nataše i Snježane, a da mi malo sjednemo u publiku, jer prosto su bez razloga uspavane i bez razloga, evo, one će se prepoznati. Sad, ako neko ovo sluša, tačno će se prepoznati, znaće na koju mislim. Stanu malo sa one strane scene, odgovornije, i prosto počnu da njeguju tu neku novu generaciju obožavaoca klasične muzike uopšte, a onda opere kao žanra. Eto, to se možda prerijetko dešava, a ja kad god hoću mogu. Eto, to bi bio moj odgovor.
Da. Je li to ujedno i savjet vaš za kraj, za sve one koji žele da se bave operom? Da se pokrenu možda malo iz te letargije?
Da. Da se pokrenu iz te letargije i, znate, dođe to do mene, ne kao trač, nego prosto nekad sam i prisutna tako nekim komentarima koji nisu. Nije to ozlojeđenost, ali je svakako na neki način frustracija, jer uvijek je neko drugi kriv ako ne uspijete. Dakle, sve te mlade generacije, ako su se odlučile da ostanu u Banja Luci, a evo, imamo tu salu predivnu i po akustici i kako god hoćete Banskog dvora. Kolega Matović je toliko predusretljiv, ali ja ne vidim želju da... I stalno je, kad neko nešto napravi, vi ćete, skloni smo tim komentarima, možda je to ljudski fenomen, da njega, nju, gura, taj, ovo, ono, ali lakše je i takve komentare davati nego sjesti i pripremiti cjelovečernji koncert, što je ogroman od toga da pripremite repertoar do toga da to finalizirate, privedete kraju, jel? Previše konformizma je prisutno, previše tog ma sve ćemo, lako ćemo, nemoj mene ili nekad ću. Eto, to je dio, to sad sa sigurnošću mogu da kažem, to je mentalitet, tu pomoći nema, ali možda se probude nakon ovog našeg razgovora. Nikad ne znate, svako mora imati neki svoj okidač. Mi smo malo limitirani, ne kao baletski umjetnici, ali obzirom da je glas naš instrument, kako starite, evo, ne volim tu riječ, ali ulazite, starite, zašto ne volim? To je proces starenja, počinje kad se rodimo, za ime Boga. Ali hoću da kažem da glas kao naš vlastiti instrument u jednom trenutku otkazuje poslušnost onog trenutka, kao što otkazuje poslušnost i tijelo, a tijelo je naš instrument. Tako da ne razumijem te drage mlade koleginice koje sa svojih 30 nešto godina, najljepšim godinama za pjevanje, sjede kod kuće. Ja ne razumijem.
Dunja, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe. Želim vam i dalje mnogo uspjeha u karijeri, a također želim da ostvarite taj jedan veliki koncert na koji ćemo doći.
Hvala vama na pozivu i na divnom razgovoru.
Gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Dunja Simić, operska diva. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.